Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u ovom prvom izdanju, ovogodišnjem prvom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1, u kojem ćemo između ostalog govoriti o tome kako da se pravilno odmorimo ovih prazničnih dana, nekoliko slobodnih dana je za nama, a i oko Božića su takođe slobodni dani, pa šta treba da radimo da ne odemo ponovo umorni na posao. O tome će da nam govori doktorka Sanja Mazić, ona je fiziolog i profesorka sportske medicine na Medicinskom fakultetu. Vodimo vas u Japan, govorimo o zanimljivim novogodišnjim običajima u ovoj dalekoj zemlji, a takođe ćemo posetiti i muzej parfemskih bočica u Bezdanu. To je prvi sat današnjeg magazina na prvom. Dobrodošli. U današnjem magazinu govorimo o odmoru, o možda da kažem to kako treba, pravilnom načinu na koji se zaista možemo odmoriti, jer svedoci smo evo da i ovih prazničnih dana kada ima slobodnog vremena i kada možemo sebi da priuštimo jedno oporavljanje, da tako kažemo, možda i lenčarimo, možda smo i u dokolici, možda i spavamo čitavu noć, a opet se možda probudimo umorni. Od čega to zavisi i da li možda postoje neki savjeti kako se zaista treba odmoriti od svega, makar i ako imamo nekoliko dana. Sa nama je zbog toga profesorka medicinskog fakulteta u Beogradu, doktorka Sanja Mazić, ona je inače fiziolog i lekar sportske medicine i čini mi se po obrazovanju prava osoba da nam da neke od natuknica koje bi možda bile korisne. Doktorka Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Možemo li da vas zamolimo da nam malo pomognete i svim onim slušalcima koji evo se sada pitaju kako zaista dobro da se odmore za par dana? Ima li možda nekih saveta u čemu eventualno grešimo?
Ja moram da krenem sa tim da je umor praktično jedno subjektivno osjećanje i da glavni, kako da kažem, simptom toga je da smo mrzovoljni, da nemamo dovoljno energije, a nekada sve to prate i neki realni simptomi kao što je recimo glavobolja, bol u mišićima. A umor može da nastane iz više razloga. Ono što mi, tako da kažem, najčešće doživljavamo, to je fizički umor, kada smo fizički nešto radili i glavna karakteristika je da ako se budemo dobro ispavali, da će sve proći. Druga vrsta umora je naravno ona psihička, koja ne mora baš tako jednostavno da prođe ako se ispavamo, zato što ona podrazumeva često akumulaciju stresa i zbog toga to traje, ajde tako da kažem, malo duže. A umor nije praktično medicinska dijagnoza, ali je nešto što onemogućava normalan život i normalno funkcionisanje. Tako da,
koliko znamo, umor može da bude simptom, ne moramo o tome mnogo, ali možda da kažemo da postoji i to.
Jeste, tako. Naravno, mi imamo određeni broj bolesti koje su praćene umorom. Prva, naravno, asocijacija su nam uvek one najgore, odnosno
teške bolesti, jasno.
Teške bolesti koje su ove praćene umorom, ali naravno još je mnogo bolesti, imamo recimo različite srčane bolesti, pa čak i dijabet, anemije su recimo jedan od primjera, viroze, parazitoze, znači stvarno je veliki broj bolesti koje su praćene umorom.
I ono što možda u ovom trenutku možemo da kažemo, ako se to nažalost događa, da to onda ni ne možemo očekivati da ćemo se odmoriti prostim lenčarenjem ili odmaranjem ili neradom, to je jedna druga priča, ali eto da kažemo slučajno za one koji to primećuju da povedu računa. Ali sad za ove uslovno rečeno zdrave jedinke naše populacije, da li je spavanje osnovna stvar, doktorka?
Jeste. Definitivno, ove zdravi stilovi života, među njima san je nešto što se uvek preporučuje. Što se tiče sna, mi svi znamo da je preporuka da spavamo između 6 i 8 sati, praktično 7 sati, ja to da kažem kao neku zlatnu sredinu. I preporuka je naravno ako možemo i tokom dana da spavamo, pri čemu je mnogo bolje da to budu neki kraći periodi od po 20 minuta, prosto organizam se tako bolje odmori nego ako to bude jedan duži period, recimo od jednog sata.
Da, i to mnogi primećuju, taj kratki san prosto vas oporavi u trenutku, onaj duži vas malo čak i možda slomi. Kada je tokom dana.
Malo umrtvi.
Da, e sad osim sna, kada imate 4-5 dana, kao što je sada slučaj, da li je izostanak fizičke aktivnosti zapravo odmor ili grešimo kad tako mislimo?
Ne, mi bi trebali uvek da budemo fizički aktivni. Fizička aktivnost je nešto što je definitivno povezano sa zdravljem i mnogo ćemo bolje i kvalitetnije se i odmoriti ako budemo bili fizički aktivni. Naravno, ja sada ne govorim o nekim izuzetno velikim naporima, ali govorim o onim opštim preporukama, a to je, kao što znate, 150 minuta umerene fizičke aktivnosti tokom nedelje. Tako da to je nešto što uvek treba. Sad u ovim danima bit će malo teško, ali da bi se izlečio umor, jako je bitna i pravilna ishrana. Ne bi smeli da unosimo velike količine šećera i velike količine nezdrave hrane, jer to praktično deluje i na naš gušteraču. Izlučuje se insulin i on isto može da izazove umor. Tako da san, naravno fizička aktivnost i pravilna ishrana je dobitna kombinacija da pokušamo da oporavimo naše telo.
Jel možemo da kažemo u ovom razgovoru šta se otprilike dešava u našem organizmu tokom tih dana odmaranja? Šta je zapravo ono što regenerišemo u tom trenutku?
Pa generalno, mislim, ne bih mogla sada da kažem jednu stvar, ali taj režim rada i odmora naravno je nešto što je izuzetno bitno i organizmu treba vreme i kada radi i kada odmara. i praćenje tih ritmova će mu omogućiti da funkcioniše na pravi način, jer nemojte zaboraviti da je to dosta povezano i sa imunim odgovorom, i ako praktično promenite vaš imunni odgovor, onda je velika šansa i da se razbolite, ali i da osjećate ovo što smo pomenuli, umor, da nemate dovoljno snage, da nemate dovoljno energije i da teško obavljate svakodnevne funkcije.
Dakle, to su uobičajeni, jel tako, načini na koje treba da živimo. Radimo, pa se onda odmaramo, to se dešava i na dnevnom i na nedeljnom nivou, a evo ovako, kada su prilike da se malo odmorimo u nekoliko dana, jel možda postoji i neka naučno utvrđena vremenska odrednica koliko nam je potrebno, bare minimalno vezano, da bismo malo oporavili organizam?
Pa kaže se, po literaturi bi nam trebalo barem dve nedelje tokom godine da, ajde to slikovito da kažem, da promenimo mesto boravka i da promenimo, izađemo iz svoje rutine. Naravno da to nećemo moći sad uradimo za novu godinu, jer nemamo toliko vremena, ali definitivno sve što budemo uradili je apsolutno dobro za naš organizam.
Da li također tačno da je stvar relativno i individualna što se odmora tiče, da svi imamo neke svoje načine na koje eventualno i treba da računamo kada je u pitanju odmora, ako nam je to jasno što treba da radimo? Neko možda uz ćebence na kauču, a neko u šetnji.
Jeste, ali vrlo interesantno nešto, ja ću sada kažem nešto iz vrhunskog sporta. Vi znate da za vrhunski sport taj recovery, kako se kaže na engleskom, odnosno oporavak, je izuzetno bitan, i da sportisti, naročito oni koji igraju neke turnire, recimo Novak Đoković kad igra dan za danom, ili ne znam, naša reprezentacija dan za danom, onda je najbitnije kako sportisti da se oporave. I svi smo svesni da tu ima i da smo čuli za raznorazne ideje, ali nauka je dokazala da jedino san, a i to bukvalno san, znači ne da se leži, igra telefon ili gleda televizija, nego bukvalno spavanje, da je to jedino naučno dokazano da će dovesti do oporavka organizma. Tako da ako to važi za vrhunske sportiste, ja sam sigurna da važi i za sve nas.
I možda na kraju jedan savjet, sad će taj odmor da se završi za par dana i mi ponovo krećemo u našu kolotečinu, i opet sad je januar, najduži mjesec, kažu i najteži, da ljudi nekako sebi omoguće nastavak svega toga bez stresa. Koji bismo stav po vama trebali da zauzmemo? Šta bi trebalo sebi da kažemo? Potpuno je normalno da sad ideš da radiš ponovo, ali tako?
Pa praktično mi smo svi vrlo skloni da kad govorimo o stresu, govorimo da je to nešto što je neko privatno, odnosno lično osjećanje, i zaboravljamo da je to nešto što se može meriti nekim medicinskim, tako da kažem, merama, odnosno brojevima. Tokom stresa definitivno dolazi do promjena u organizmu, dolazi do lučenja određenih hormona stresa, koji menjaju naše funkcije našeg organizma, i kardiovaskularnog sistema i drugih sistema. Tako da moramo dobro da pazimo da nađemo načina da preveniramo taj stres i da nađemo načina da se borimo, što bi se reklo, sa stresom. Jer morate priznati, to samo način na koji mi doživljavamo svakodnevnicu. Znači,
i time hoćete da nam kažete da to možemo u nekoliko i da kontrolišemo, ali tako?
Apsolutno, znači zato što znamo da je to u mnogome stvar način na koji mi to doživljavamo. Znači neko će se jako nasekirati ako za novu godinu bude padala kiša, a neko će reći pa dobro, nema veze. Tako da, dao sam banalan primjer, ali hoću
da... Ali nam je jasno, da.
Da svaka, svaka stvar praktično za različite ljude izaziva različiti nivo stresa ili nelagode.
Mnogo vam hvala. Bilo je ovdje, dakle, savjeta i kako da se baš dobro odmorimo. Ako je slušao, mogao je da čuje da je jedan od najbitnijih, da je također i fizička aktivnost poželjna. Mala promjena dnevnog režima također osvežava. Iskoristite ove dane pa se pravilno odmorite i oporavite.
Ishrana,
a i vama, ishrana, zdrava ishrana. Hvala vam, doktorka, i vama želimo jedan dobar reset, što bi se reklo, ovih dana, pa da nastavimo dalje posle svega.
Hvala veliko.
Bila je to profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Hasanja Mazić, fiziolog, lekar sportske medicine. Pričali smo o tome gdje grešimo kada se ne odmorimo dok nam traje odmor. Radio Beograd 1. Ova pesma ne, ova
kažu da i kažu ne.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. Peta iz kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Prodaji.
Eko.
10:24 u današnjem magazinu na prvom vodimo vas u Japan u narednih nekoliko minuta. Priču o nekim novogodišnjim običajima u ovoj dalekoj zemlji pripremio za vas Ilja Musulin.
U sklopu temeljne modernizacije koja je otpočela u poslednjim decenijama 19. veka, Japan je još 1873. godine napustio stari kineski lunarni kalendar i u upotrebu uveo zapadnjački solarni, pa se nova godina, kao i drugde širom sveta, dočekuje 1. januara. Iako je od 2016. na insistiranje mladih u japanskoj prestonici uvedeno odbrojavanje do dolaska nove godine na otvorenom, doček na trgovima u Japanu je i dalje retkost zbog snažne tradicionalne kulturne matrice koja diktira da se ta noć provede u hodočašću, svetilištima domaće mnogobožačke religije Shinto i u budističkim hramovima. Smatra se da u prvih nedelju dana u godini preko 90 miliona građana poseti religiozne objekte, među kojima oni najpopularniji prime i preko 3 miliona posetilaca, ostvarujući ogromne prihode prodajom mamajlija, talismana i proročanstava i kroz priloge u metalnom novcu koje hodočasnici ostavljaju prilikom molitve. Otud nije neobično da se u borbi za taj veliki ekonomski kolač hramovi reklamiraju u medijima. Milioni japanskih građana, pre nego što se u novogodišnjoj noći upute u religijska svetilišta, poslednje veče stare godine provedu prikovani za televizijske ekrane, gledajući čuvenu emisiju japanskog javnog servisa NHK, poznatu kao pevački boj između crvenih i belih. Interesantno je da taj sedmodecenijski tradicionalni muzički program, u kojem se podeljeni u dve velike grupe više od 4 sata za glasove publike i žirija nadmeću pevači rock, pop i narodne muzike, ne traje do ponoći i ne sadrži odbrojavanje kako je uobičajeno u drugim zemljama. On se završava 15 minuta pre ponoći, nakon čega ide kraća emisija u kojoj se prikazuju snimci ljudi koji čekaju novu godinu u Shinto svetilištima i budističkim hramovima širom zemlje. Tada se puštaju i slike molitvi i minuta ćutanja za postradale u prirodnim i drugim nesrećama te godine, tako da televizijski program na prelasku u novu godinu u Japanu nije slavljenički, radostan i glasan u meri u kojoj je to slučaj u drugim zemljama, već ume da poprimi ozbiljan i formalan karakter upravo u trenutku kada kazaljke časovnika teže da se preklope na broju 12. Kada je u pitanju televizija, pored koncerata i kolažnih programa u kojima javne ličnosti na humorističan način komentarišu događaje iz prethodne godine, u prvim danima svake nove godine dominiraju višesatne ulične štafetne trke, duge nekoliko stotina kilometara, u kojima se međusobno takmiče atletičari radnici preduzeća, odnosno trkači koji pripadaju atletskim klubovima pri univerzitetima. 1. januara japanski poštari isporuče između 2 i 2,5 milijarde novogodišnjih čestitki, koje su dotle desetak dana vredno prikupljali i skladištili. To je posao za koji se mobilišu hiljade dodatnih honorarnih radnika, koji se već u zoru rasprše po gradovima na malim motociklima u misiji podrške važnom društvenom ritualu razmene pozdrava i dobrih želja. Također, prvih dana u godini u Japanu se u krugu porodice jede za tu priliku specijalno napravljeno jelo, koje sadrži mnoštvo sastojaka, za svaki od kojih se na osnovu boje, oblika ili imena veruje da ima određenu magijsku moć da odbije nesreću ili prizove dobar usud i prosperitet. Naprimjer, zrna soje se jedu jer se za njih tradicionalno veruje da mogu da odagnaju zle duhove i tako donesu dobro zdravlje i dug život, dok se od ikre haringe očekuje da podari plodnost i usevima i ljudima. I dok se ovo posebno jelo i dalje spravlja u domovima, sve više porodica se za bogatu novogodišnju trpezu oslanja na narudžbine od robnih kuća i specijalizovanih kuhinja. Rezervaciju željenog kursa poslastica, međutim, potrebno je izvršiti čitava 3-4 meseca unapred. Na samom početku godine mala deca izlaze napolje i puštaju zmajeve napravljene od bambusovog drveta i japanskog papira da uzlete u nebo uz prvi novogodišnji vetar, što će, tradicionalno se veruje, deci omogućiti da u godini koja počinje lepo porastu i budu zdrava. I dok roditelji, rođaci i pogotovo bake i deke za novu godinu deci poklanjaju određenu sumu novca, uredno upakovanu u za to namenjene ukrasne koverte, razmena drugih darova se vrši na i pred katoličko-protestantski Božić. On je usled dugogodišnjeg uticaja hrišćanskih misionara, poslovnih interesa, a posljednjih decenija i Hollywooda i Disneylanda, prihvaćen ne samo u Japanu, već i u celoj istočnoj Aziji, s tim što u Japanu, u kojem je vrlo malo hrišćanskih vernika, nema karaktere religioznog praznika. Naime, Božić se među japanskim stanovništvom shvata kao povod za zabavu i provod, kao što su zajednički izlazak zaljubljenih ili uživanje u kupovini. U susret zapadnjačkom Božiću vrši se posebno osvetljavanje ulica, kićenje jelki i ukrašavanje prostorija, uglavnom onih javnih, kao što su ugostiteljski objekti i predvorja preduzeća. Ne samo razmena poklona, već i pominjanje Deda Mraza, njegovih saonica i vernih irvasa se završava sa katoličkim Božićem, tako da za samu novu godinu nema darova i iznenađenja, koje u drugim zemljama deci priređuju simpatične bradonje u crvenim modelima. Tako u Japanu u novogodišnjoj noći po pravilu nema ni kućnih žurki, ni jelki u domovima, ni koncerata na otvorenom. To ipak ne znači da nema opuštanja i slavlja. Naime, već negde od druge nedelje decembra Japanci staru godinu ispraćaju serijom proslava u restoranima, kafanama i hotelima na kojima se sreću radnici istih firmi, odnosno odseka ili kancelarija, studenti koji pripadaju istom odeljenju, postdiplomskom seminaru ili kružoku, osobe koji su članovi iste volonterske grupe, sportskog kluba ili zajedno pohađaju školu šivenja, kuvanja, plesa i tome sličnog. Tako, jedna osoba, u zavisnosti od broja i karaktera kolektiva kojima pripada, može da u decembru učestvuje na više prijema ili večera koji se bukvalno zovu susreti na kojima se zaboravlja prethodna godina. Na tim skupovima rukovodioci i članovi zahvaljuju jedni drugima za saradnju i napor koji su uložili u godini koja je na izdisaju, kratko se osvrću na ono šta se u njoj desilo, te nastoje da se bolje upoznaju i prodube svoj odnos zarad boljeg funkcionisanja kolektiva u narednoj godini. Slično se ponavlja i tokom januara, kada se na takozvanim novogodišnjim sastancima sa kolegama obeduje i pije kako bi se podigao moral i razvio odnos potreban da se uspešno ostvare ciljevi zacrtani za tu novu godinu.
Ilja Musolin javio se za naš program iz Japana, a vi slušate Radio Beograd 1, 10:32.
Naivici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san o ajs patla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta. Nas očara,
nas očara,
ti si tu na mene ljuta. Dosta je stvar.
Yeah.
današnjem magazinu slušat ćete malo, vrlo skraćeno izdanje emisije Koje kuda. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić su se premestile iz nedelje u sredu zbog jedne lepe priče o muzeju parfemskih bočica u Bezdanu. Miris ima snagu jaču od obične uspomene. Može da nas vrati u neki važan trenutak iz prošlosti, da stvori pred našim očima osobu sa kojom ga povezujemo i da učini da se setimo i onoga što smo davno zatvorili u neke tamne odaje sećanja. Miris je moćan podsjetnik, kao neki nevidljivi album fotografija. U Muzeju parfemskih bočica u Bezdanu, koji su osnovale sestre Pudar, Biljana i Jelena, možete nazreti mirise prošlih vremena i uživati u lepoti maštovitih staklenih pakovanja. Mirisi se vijore i podsjećaju vas na mladost ili bliske osobe koje su koristile parfeme, čija su pakovanja brižljivo poređana po policama. Ući ćemo polako. Jedna od sestara Pudar je ovdje sa nama, Biljana, i ova priča je malo prešla lokalne granice, je li tako? Pa smo i mi tako saznali da ovdje u Bezdanu postoji ovaj vaš muzej parfemskih bočica, koji je zapravo jedna vaša inicijativa još iz detinjstva, je li tako?
Tako
je. I evo ušli smo i naravno zatekli smo da se mirisi. I ja, i police, staklene, i piše zabranjeno otvaranje ormarića.
Da.
Ovo je baš lepo, baš lepo.
Ne dajemo ljudima da otvaraju.
I ne treba da im dajete.
Slome nešto, ne ostave kako mi želimo, kako smo mi ostavile. Tako da.
Vi ste ovo neki ste red našli, mi ćemo to tako shvatiti je, tokom sad ovog razgovora. Ali ono što je interesantno jeste upravo to baziranje na mirise, koje je prosto čuva najintenzivnije pamćenje, jel tako,
tako
čovjek?
Tako je. Najbolje možemo oživjeti sećanja negde pomoću mirisa.
Da, kažu da je to zato što je najstariji deo mozga upravo deo gde se čuva čulo mirisa, i pošto je najstariji najduže se razvijao, nekako je najbazičnije to pamćenje.
Tako je.
Da pričamo malo o tom vašem dečijem početku. Posto, obično počnemo priču od početka.
Kao i mnoge druge lepe stvari, i ovo je počelo donekle slučajno, je li tako?
Pa jeste, naravno, onako kao devojčice mi smo svašta sakupljale.
Da, ono, salvete.
Salvete, mirišljave papiriće, one, Kassandru i ostale.
Sličice radi. Sličice. Ono obuci me, znači da se papirno sve.
Ja osjećam se, kako ne. I negde su bočice ostale onako i do dana današnjeg. Tako da danas mi to mnogo veći nivo digle, i u parfemskim grupama smo, pretražujemo razne forume, sajtove za kupovinu, prodaju, odlazimo na sajmove.
Da, meni je rekla drugarica koja se nešto bavi parfemima u posljednje vreme po svojoj volji, onako sasvim iz dosade, kako postoje... I ona je tako rekla. Dakle, postoje kritičari, modni kritičari parfema. I onda oni tu opisuju mir, ja ne znam šta oni...
Pa parfeme.
Kritiku parfemisa.
Tako je, apsolutno, pa da. Tako da njih čak i neke kuće i plate da bi izreklamirali neki parfem, ali oni daju kao što je modna kritika, kao što je likovna.
Ali interesantno, umetnost... modna kritika mirisa, znate to, prosto čak možda ne doživljamo svi isto.
Da li vrede te pare taj parfem, da li to samo izvikane, da li plaćate kuću.
U tom smislu, da. Da, mogu oni da budu jako skupi. Ali da se mi vratimo na to, možda najčistiji deo, svaka devojčica se fascinira vratom nekom sjajnom flašicom. Pitala sam negde da imate i one sa onom pumpicom sa strane, oni su na toaletnom stočiću, da, na jednom eksponatu koji baš izgleda onako kao da kad bi sad Greta Garbo došla, ja bih mogla da zamislim da ona tu sela, i da ima ove sa cevčicom i dakle, verovatno ste bili oduševljene maminim i parfemima tetaka i ostalo,
tako je, apsolutno. Čak i malo mamin Charlie dok je ona još studirala.
Da, Charlie je bio jako popularan, plavi je bio, plava kutija, da ga vidim, samo trouglasta bočica, ja sam to koristila.
Da, sve Slovenačka ga je proizvodila.
Pa to su svi imali, da.
Tako je.
I da, to ste kod kuće, od mame malo uzimali.
To je još njen parfem, da, i onda su mi to tako čapkale, krale.
A je li ovo njena bočica bila?
Jesi, baš njena.
Fenomeno, to je baš divno. O, Bože. I to je počelo negde s Čarlijem.
Sa Čarlijem, tako i sa tim raznim nekim možda jugoslovenskim. Saponija Osijek. Mm-hmm. I sad je nama negde cilj da mi što više tih starih jugoslovenskih kuća
pokupimo.
Jer smatramo negde da je to naša obaveza.
Apsolutno, pogledajte muze... ovaj Pino Silvestre, pa ja se sećam ove šišavke.
Da, da, stigao je Vožd. Sećate se Vožda?
Kako da ne?
Ali recimo, parfem moje mame je bila Toska.
Jel da, Toska, 4711, da, da.
Ha, gle, gle, gle.
Ona je od 4711 brenda, a njihov konkurent je Jean Marie, Marie Farina, i njih smo stavili tu. Oni su zapravo prvi krenuli sa kolonskim vodama, da bi se ovi pojavili kao njihove komšije, na vrlo sličan način, s tim da su ovi zadržali i do dana današnjeg.
A iz koje zemlje?
Nemačka.
Nemačka. A čekajte, šta vam je najstarije? Proizvede, otprilike.
Zapravo ova prastara kolonska voda, ona je 1660 neke, tako od pruća.
Od pruća.
Ali s tim da naša bočica možda ima jedno 30 godina.
Aha, a spada u najstarije, jel
pa tako? Po recepturi, po formuli, mm-hmm. da se prvi put ta formula
koristila. Kako se zvala da je?
Prastara kolonska voda.
Ne zove se prastara.
Prastara.
Zove se prastara.
Piše.
A nemoj kjeru... Ja vas pitam koja je najstarija, vi kažete prastara. Ja sam mislila da ste rekli na baku.
Da, 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 da.
Super, pa, ja nikad čula nisam za prastaru kolensku vodu, ali dobro.
Ima ih, ima, ima, poljska kolenska voda.
Da. A čekajte, sad malo da razumemo koncept. Vi skupljate bočice, neke od njih su prazne, nekima ima po nešto. Da. Da li u svakom slučaju obraćate pažnju koji je to tačno miris, iz koje serije, pa ih i po tako tome je razvrstavate?
Oni su složeni na ovo po kućama. Znači, sve kuće...
Svaka kuća
svaka
koja proizvodi.
Nismo odvajali muške, ženske. Ali ja lično odvajam. Ovo mi je za leto, ovaj mi je za zimu,
dobro,
ovaj mi je za neke svečane prilike. Iako sam rekla da više neću ostavljati parfeme za neke posebne trenutke. Da. Tako da treba trošiti parfem dok ga volimo, jer se mi promenimo.
Tačno, i ne možemo u svakoj dobi života koristiti isti. Tako. Ali sad, znači, jedan koncept je po kućama, a u okviru tog koncepta jedne kuće idete li po nekoj liniji vremena ili po jačini ili po...
Nismo, nismo, slagali smo tako kako nam estetski, onako mm-hmm,
kako
da
se
izgleda,
dobra,
da,
da, smisleno. Dobro, dobro, Nina Riči. Da, i sad ja, i opet pitanje naravno koje svi postavljaju, najzanimljivija bočica, ali tu imate određen ukus?
E pa, na primjer, tako se mogu izdvojiti juvelirske kuće koje su, na primjer, ovaj jedan klipen, dakle, ovu vilu sam vijela što sedi na grani, jer ta vila je onako zakačena na nekim malim šrafčićem i uvek je, gde sam god nalazila je otpala. I onda mi prijateljica u Austriji ulovila, kaže, imam ri sa vilom, sve je kompletna bočica, rekao, kupuj odmah.
I nije otpala.
Nije, nije.
A ko prodaje ove bočice? Pa koji to ono... ljudi? To postoji tržište toga?
Ne, ne, parfemsko tržište, ali sad, na primjer, imam eto prijateljicu koja mi je u Beču i ona mi je kupila. Tako, pa kad dođe ovde...
Da, koja su to mesta gdje vi kupujete potrošene parfeme, mislim?
Jako puno kolekcionara nama šalje. Mm-hmm. U grupama, tako je, tako je, postoje ono i forumi i grupe, tako je, ljubitelja parfema. I onda ljudi kad isprazne, žao im je baciti bočicu i oni nama pošalju.
A da se vratimo ovo na ovu vašu ličnu priču, dakle sve je počelo od maminog Čarlija, od interesovanja vas i vaše sestre Jelene za parfeme. Kada je to počelo?
To je počelo onaj, baš oni osnovni razredi, ono prvi, drugi razred, jer sećamo onaj italijanski časopis Gioia, gdje se dobijala mala minijaturica, one su ovde, i dan danas mi njih imamo, to su naši počeci. I Gioia je dolazila sredom u Vezdan, i onda su oni nama ostavljali stalno i evo ih tu su.
Peto mililitarski parfemčić,
da,
je li
da,
tako?
Da.
I onda ste, gdje ste to čuvali u kući? To bilo u nekoj
pa
kuti?
Pa na poličicama ili... stalno neke, pa onda ceo ormar, pa ceo zid, pa je odvojili jednu sobu, pa i po hodniku. I onda su, ako još je to sve postalo malo, i onda smo premestile sve, otvorile jednostavno za javnost.
I kada konkretno je otvoren ovaj muzej? Koje godine?
2014. je otvoren.
Thank you. ovde vidimo sad sticam okolnosti kod minijatura, s obzirom da one asocijiraju na vaše početke, je takođe jedna statistika, tako kako je. Lepo piše na ovom papiru, dakle 25.11.2008.
Sad radimo popis.
A, to je dan popisa.
Uskoro će popis.
Da, imali ste 340 vočica, a sa 2021. godinom to je 4.325.
Sad ima nekde oko 4.600.
4.600. Najskuplji parfem. Je li to kao ovaj prastari?
Najskuplji. To je... Kod najskupljeg parfema je gore dijamant, kruna je od zlata, tako da ova bočica nije...
Bočica ima
zatvarač
u obliku krune, je li tako?
Tako
kažem,
je, tako.
Da. I da. Sad ta kruna na vrhu...
Zapravo tamo je skupoća u tom dragom tako kamenju, u zlatu i u samoj bočici.
Kako se zove parfem?
Clive Christian number one.
Imperial Majesty.
Pa evo možete...
Pomišljim, je li dobro?
Da pomirišemo. Vrlo je otvoren.
Za nas, obične
ljude. Ali ovo je muška varijanta, ovo se zeleni?
Njih tri postoje, još je postoji crni. Tako su i stavili po 10 ml.
Dakle, Clive Christian number one Imperial Majesty. I šta kaže, koji je se lansirao u seriji od 10 boca 2005. godine, koje su koštale, pa dajte, po 205.000 za 500 dolara, za 500 ml, odnosno za pola litra.
Nisu nepoznate ovakva mesta, ima negde u svetu još, je li tako?
Tako je u Barceloni, postoji...
Isto baš bočice?
Tako je, tako je. Privatna parfimerija i onda iza se nalazi izde.
Pa dobro, mislim Barcelona. I ne znate za neki drugi još, ne?
Ne. Postoje Fragonard, Galimard i Molinar, to su u Francuskoj i u Francuske, ali to su parfemske fabrike koje proizvode parfeme. I oni sad imaju ceo postupak objašnjen proizvodnje
da,
parfema.
Da, u svojoj fabrike tako imaju neko mesto gde se mogu njihovi proizvodi.
Veliku
to je druga
partizu,
priča, da.
Ali ovako ja nekoga ne bih mogla odvojiti jer ja ne favorizujem profesionalno nikoga.
A koje su kolekcije najveće? Koji kuća? Slučajno, ne zato što vi volite.
Možda što je sad popularno. Pa onda eto, na primjer, Paco Rabanne, jako puno njih nam dođe, jako puno edicija njih izađe.
Sad vi mora biti da ste prava enciklopedija proizvođača i linija imena, je li tako?
Pa ali zato što volimo, onda mi je tako o tome čitamo. Sve ove kuće će sad pred Božić novu godinu izbaciti limitirane edicije i onda ljudi pomisle, jao, vi sve imate. Nemamo. Sve ove kuće kažem, izbacit će nešto i to se povuče do leta, jer dolazi letnja edicija. Da. Tako da to jako brzo prođe i to je isto uhvati onako kapitalizam maha, da se samo proizvodi limited.
Ali ima i toga da se neki stari popularni parfemi vraćaju, mada oni koji
koji su reformulisani.
Tako je, kažu da nije to isti miris kao što je bio pre 30
godina. Tako je, prelazi se na sintetičke komponente, izbacuju se prirodne, tako da to uopšte nisu isti parfemi. Iako je to original parfem, ali on jednostavno više nije onaj koji...
Recimo opium je jedan od tih,
da,
to je Yves Saint Laurent ili ne, tako je? Znam da sad, kad se pojavio, da su se žene oduševile, a potom rekle, nije to.
Ne.
Uvedete, ovo je jako zanimljiva priča.
To je jedan član.
Hajte, molim vas da nam pomognete, neka žene sada zapamte.
Evo, na primjer, da je jedna bočica od 50 ml, ako je tri puta prsnete, da će za 245 dana se potrošiti.
Pa je onda čekajte, dnevno, ako je prsnete tri puta.
Ako je.
Dobro.
Ako 10, za 73.
Znači da znate kad kupite 50 ml, da ako ste štedljivi, možda vam traje i... skoro cijelu godinu, 245 dana. A ako ste malo izašli, ne može. Svega 73 dana ako ćete 10 puta prskati, a od 100 to je već 493. Znači broj dana koliko traje parfem.
Tako je.
Je li neko izračuno po tim najkvalitetnijim parfemima koliko traje taj miris na vama?
Ne.
Da se zna broj po satima, danima.
Jako puno faktora zavisi od samog tipa kože, od vremenskih uslova. Ako, na primjer, stavite neki parfem, leti toplo, sparina, prosto ga zagušite, uši, zatvori se i parfum se ne otvara, ali na primjer neki zimi kad ga stavi u tom prostoru rastveta se, toku auru ima i jako dugo traje. Tako da, ja sam, na primjer, tako prošla s jednim parfemom, rekao, šta je ovo, ovo se ne osjeti, bilo je onako sparina leto. I kad sam ga na hladnije vremenu stavila, to bih prele parfum.
E, i znate šta, da čitav jedna filozofija tu postoji, možda bi smo mogli malo da otkrinemo ta vrata. Dakle, postoje parfem i to je jedna velika umetnost, gde vi kada ga tek stavite, razvija se jedan miris, pa se onda on prelazi u drugi, pa onda to nešto ima drugu notu, posle par sati.
Da, pa prate piramidu.
Da,
to je zaista prava umetnost. Gde, na primjer,
kako je moguće tako nešto uraditi? Mislim, ti ljudi se bave bukvalno, jel tako, ljudskim nekim telom kao podlogom za svoju umetnost i znaju kako će da tu toplotu. Zamislite vi to.
Tako da je to zaista negdje onako lepo i proučavati i gledati kako se, pratiti kako se određeni parfem razvija na vama.
Da li je u tome, na primjer, smisao, kada vi, naravno da će znalci imati primetbe na ovo što ja kažem, ali mnogi žene kupe neku kopiju, pa to miriš otprilike tako. Ali čak i ako liči, čak i ako vam se sviđa, on poenta je u tome što će parfem zaista da traje, a ovo će da izgledi za pola sata.
Izgledit će, a neće dati taj, tu celu lepezu tih svih nota.
Nećemo dobiti
to
sve.
To će biti kopija, samo malo na primjer sa toga.
Pušinu,
tako da. Je, ali nije to ta lepota i ta punoća mirisa.
Radno vreme, kad se kod vas može doći?
Kad se dogovorimo, mi bi došli, ako puno ljudi, na primjer, dolazi na ovdje vikend naselja i onda, mi smo sad u Bezdanu, da li ste tu, možemo li vi, ja sam otprilike uvek tu, tako da pokazujem muzej, otvaram, ljudi koji odsednu u Somboru, onda oni stražuju što ima posjetiti u okolini, dođu, vide nas.
Da, jel su dominantno žene ili?
Pa, pretežno, da. Jesu.
Ovo je jako zanimljivo, ovo je Sabatini, Gabriela Sabatini sa ovim ženskim glavama i perikama. Sad je ovdje poprsje, nije torzo, je li tako? Oblik bočica, vi biste mogli da stavite
celebrity
ženskih tela.
Da, celebrity i s ove strane sad da. Vidim.
E, ja tamo ste imali Jean Paul Gaultier, one noge, onako što vire, skandal pa
da. Da. Dobro, šta je vama možda najdraže, baš najdraže?
E, ovi su mi, na primjer, ovako zanimljivi. Gdje je tema, onako, gdje seks.
Nemojte da pričate.
Ali to su samo priče da ga izdvoje iz mase svih ovih proizvoda parfema. Da vi, evo, na primjer, veličanstvene izvučevine.
Gospode Bože, da li
ako se zove?
Da. Ali to je miris svih telesnih izvučevina. Nije. To je po meni jedan metalni, onako, laboratorijski miris.
Pa mi ne mirišemo to.
Da.
Zato, znate već da nisu
zato ko to pravi? Eta Libre de Orange se zove marka, francuska kuća, ali to je priča, daj da vidim kako te izučevine mirišu.
Da, na Vukovac.
Da, to nije.
A zamisli neko vas pita koji ima to parfum, vi kažete izučevine.
Da, na primjer, ovo je hotelska kurva. Kako želite danas da mirišete? Isto, prelepa.
Dajte da osjetimo to.
Prelepa parfum,
bože.
Puder. Divan.
Ušto je divan, pa ne vidim kurva, nešto jače koristim.
Ovo je otmen.
Pa, ovo je proceni.
Ovo je fina.
To je možda neki fini hotel, stvarno, znači.
To u
Francusku. Vidim, ima i Sex Pistols, da.
Tako je, oni su
punk je zastupljen.
Da, oni su onako baš blesavi, ja ih onako volim. Ima je, na primjer, debelog električara, onako, sagio se čovjekom, onako.
Mire, kao kod majstora.
Mire, stačno miriše onako na žice, kao da neko zapali žice i posle neke animalne note.
Imate stvarno da čovjek ovdje ostane satima, vidi baš na parfem.
Pa neko ko je ljubitelj parfema na isti način kao Biljana i Jelena ovdje sasvim sigurno može da se osjeća kao u Aladinovoj pećini.
Da, samo da istražujemo.
I koliko sad zajedno godina je to bavljenja ovim?
Pa eto, preko 30.
Hobijem, jel možemo šta da kažemo?
Može, naravno.
Ali i vaš posao, kako će
ne,
biti?
Ne, nikako.
Da. Jel to sve što imate, jel čuvate nešto najdragocenije kod kuće u krišu?
Pa ne,
ne.
Sve ste izložili.
Sve smo izložile i ono što potrošimo tu donosimo, tako da.
A jel ko je veći ljubitelj, vi ili sestra ili to baš?
Pa ne znam. Da me sad Jelena čuje.
Jelena, onda ste nam rekli, nećemo ništa. Novo vam je rekao. lepo. I vi ste ovaj prostor namenski svojim sredstvima, bez ikakvog očekivanja zarade ovde napravili. Tako je, da. Moramo reći da je ovo divan prostor, da su vam divne police, da je sve jako lepo urađeno.
Hvala. E, to je sami početak korone, onda je tata tu, mimo rekli, ovdje su bile njegove kancelarije, da nije ništa
držao. Tata, ne treba to tebi više.
Ne treba to tebi, mi ćemo muzej preseliti ovde. I onda
on... A gdje je bio kući?
Ne, on je bio u centru Bezdana, isto jednom
lokalu.
A, bio je lokalu. Da, da, da. I onda ovde nam je bolje. Sad treba tablu napolje da stavimo, tako da bude onako malo upadljivije, tako da smo...
Da, ne dosevam to, jes, čovjek što nikad ćemo... ne bi rekao da je ovdje muzej parfema. Je,
možda jedna lepa svjetleća bočica parfema.
E, da, 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 da. Htjeli smo da se naš muzej zove Snovi u staklu, zato što je to nečiji san u staklu i to je naš san u staklu da je sve objedinimo ovako.
Pa lepo. Da.
Slušali ste priču sa Biljanom Pudar, koju su zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić u muzeju parfemskih bočica u Bezdanu. A sada je 10:56, bilo je to sve za ovaj sat magazina na prvom Radio Beograda 1, u 11 su vesti na našem programu, a zatim u nastavku magazina na prvom slušat ćete reprizu emisije Ekonomija u 2022. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Thank you.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održaće godišnju konferenciju na kojoj će se obratiti građanima. Konferencija počinje u 18 časova u Palati Srbija, prenosi je na našem programu. Uklonjena je i poslednja barikada na severu Kosova i Metohije. Međutim, nisu ispunjeni svi zahtevi Srba koji su 20 dana protestovali na barikadama. Zahtevali su oslobađanje uhapšenih bivših policajaca Dejana Pantića i Slađana Trajkovića i civila Miljana Adžića. Pantić je u kućnom pritvoru do 9. januara, Trajković je pritvoren u Podujevu, dok je za Adžića tužilaštvo zatražilo produženje pritvora za još 2 meseca. Nastavljeni su sukobi na istoku i jugu Ukrajine, a meta ruskih napada su vojni ciljevi i oružje koje Ukrajina dobije od zapadnih zemalja. Upotreba mobilnih telefona glavni je uzrok tragedije u Makejevki, u kojoj je poginulo 89 ruskih vojnika. Potvrđeno je iz ruske vojske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nastavlja telefonske razgovore o rešavanju ukrajinske krize sa predsjednicima Rusije i Ukrajine. Cene gasa u Evropi od danas su niže za 7% i iznose od 730 do 735 dolara za 1000 kubnih metara, što znači da su prvi put od februara lane pale ispod 750 dolara, objavila je londonska berza ICIB, a prenose RIA Novosti. Visoka cena energenata u Evropi izazvala je najveću inflaciju posljednjih nekoliko decenija. U Sjedinjenim američkim državama bez pobednika je završen treći krug glasanja za predsjednika predstavničkog doma Kongresa i naslednika Nancy Pelosi, u kojim republikanci trenutno imaju većinu. Grupa republikanaca, bliska Donaldu Trumpu, odbila je da glasa za kandidata iz svojih redova, Kevina McCarthy-a. To je prvi put u proteklih 100 godina da predsjedavajući nije izabran u prvom krugu glasanja. Većina zemalja Evropske unije zalaže se za uvođenje testiranja na COVID-19 putnika iz Kine ka Evropi. Evropska komisija je pripremila nacrt predloga novih mera koje obuhvataju nošenje maski, analiziranje otpadnih voda iz aviona koji dolaze iz Kine i genomski nadzor na aerodromima. Peking se protivi pokušajima da se manipuliše merama usmerenim protiv COVID-19 u političke svrhe i preduzeće kontramere na osnovu principa reciprociteta. Na šalterima Pošte Srbije počinje prijava za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Građanima će na raspolaganju biti 100.000 vaučera u vrednosti od po 5.000 dinara. Pravo na vaučere prvi put imaju i stariji od 65 godina koji nemaju penziju. Očekuje se da uskoro bude doneta odluka o tome kada će biti uklonjena i posljednja 4 vagona cisterne sa amonijokom koji su pre 10 dana iskliznuli iz šina kod Pirota. Stručne ekipe trebalo bi da procene da li će se amonijak iz preostalih cisterni pretakati ili će se prevrnute cisterne postaviti na šine i odvući do odredišta. Na terenu su stalno ekipe Sektora za vanredne situacije, Ministarstva saobraćaja i Železnice Srbije. Vozovi od jutros se ponovo saobraćaju na relaciji Beograd-Pančevo, posle više od decenije. Pan voz će saobraćati samo radnim danima i to 6 puta dnevno. Za građane će prevoz na toj liniji biti besplatan do nedelje, a od 8. januara cena karte biće 150 dinara. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković neće moći da igra na Mastersima u Indian Wellsu i Majamiju, pošto je američka vlada do 10. aprila produžila uslov za ulazak u zemlju, prema kojem putnici moraju da prilože dokaz o barem 2 primljene vakcine protiv COVID-a. U obrazloženju vlade stoji da nevakcinisane osobe mogu da uđu u ovu zemlju samo ukoliko ispunjavaju kriterijume za izuzeće. Vreme, oblačno i bez padavina, najviša temperatura do 14 stepeni. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1016 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Slušate specijalnu emisiju Ekonomija u 2023. godini. Kako se srpska ekonomija suočava sa brojnim izazovima koje je donela ova godina inflacijom, energetskom krizom, posljedicama sukoba u Ukrajini? Kakvi su ekonomski rezultati na kraju godine i šta se očekuje od sledeće? Da li je pred nama godina u kojoj će kriza u poslovanju EPS-a i Srbijagasa konačno biti rešena? Hoće li struja i gaz zbog toga poskupeti? Kakav će biti životni standard građana? Gosti emisije su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Sa nama je gospodin Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
I gospodin Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Dobro večer.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Kako vi, gospodine Vlahoviću, evo da počne razgovor sa vama, ocenjujete ekonomske rezultate na kraju 2022. godine?
Hvala. Dakle, ako govorimo o čitavom svetu, očigledno da je 2022. godina nakon jednog optimističkog starta donao čitav niz rizika koji su se ovaplotili u značajno manjim stopama rasta nego što je to bilo planirano pod kraj 2021. godine. Ja ću samo podsjetiti da je, na primjer, MMF prognozirao da će rast u 22. godini biti 4,9%, to je prognoza iz decembra 2021. a završit ćemo godinu na nivou od nekih 3%, pri čemu to smanjenje nije toliko radikalno koliko smanjenje za 23. godinu. Dakle, u 23. godini se predviđa da svetski rast bude između 2,2 i 2,7%, u zavisnosti koja organizacija daje takve prognoze. Slično i kod nas. Mi smo godinu startovali sa ciljem da postignemo rast od 4,5%, da zadržimo deficit na 3,5%, ako se ne varam. Takođe, ideja je bila da dođe do značajnog smanjenja javnog duga. Međutim, sve ono što se desilo u svetu, mi nismo mogli da ostanemo imuni, dakle, ti eksterni šokovi koji su pre svega odnose se na snažan rast cena kod nas prevashodno hrane, pa onda delimično i energenata, zatim i dalje pokidani lanci snabdevanja koji su uslovili da inflacija, za koju su mnogi predsjednici centralnih banaka verovali da će da je prolaznog karaktera i da će već negde od aprila meseca ove godine krenuti pada, pokazuje se da to nije, da inflacija kod nas prisutna i da će, kad kažem kod nas, mislim u čitavom svetu, ne samo kod nas, i da će itekako obeležiti i godinu koja je pred nama. Međutim, sve u svemu, prva polovina godine u Srbiji je bila dobra. Mi smo imali rast u prvom kvartalu od 4,4%, u drugom kvartalu 3,8%. Dok je pak druga polovina godine, dakle polovina koja nam daje potpuno opozitne trendove, dakle negativne trendove, jer je rast u trećem kvartalu bio svega 1%, tako da ćemo na kraju vrlo verovatno biti na nekom nivou od oko najviše 2,5%, koliko prognozira i Međunarodni monetarni fond. Naravno da zbog čitavog niza aljkavosti i propusta u, pre svega u sektoru javnih preduzeća, i pre svega mislim na Elektroprivredu Srbije, mada i Srbijagas se neopravdano izmešta iz te korpe javnih preduzeća kada govorimo o nestručnom rukovođenju, je doveo do toga da smo mi od zemlje izvoznice električne energije postali jako zavisni od uvoza. Podsjetit ću da je cena električne energije umeđu vremenu, dakle u proteklu godini i nekoliko meseci pre toga, porasla sa 50 evra megavat sat na preko 200, u jednom trenutku i 300 evra megavat sat. I to je uticalo da naši eksterni deficiti snažno porastu. Oni u ovom trenutku, naš deficit tekućeg plaćanja je negde oko 9%, što znači da prvi put posle nekoliko godina mi imamo situaciju da strane direktne investicije ne pokrivaju deficit tekućeg plaćanja i zato pozdravljam i ovu odluku da potpišemo aranžman, standby aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer će nam to obezbediti deviznu likvidnost. Međutim, sve u svemu, da nije bilo tog ispada u energetskom sektoru, da nije bilo korišćenja fiskalnog prostora nepotrebnog u 22. godini i naravno posebno u 21. svima, onaj helikopterski novac, a ne selektivno i neograničeno samo prema ciljanim grupama, mislim da je fiskalna politika i fiskalni rezultati su u 22. godini bili dobri.
Šta vi mislite, gospodine Staniću, kako ocenjujete fiskalne rezultate u 2022.
Što se tiče generalno ekonomske slike, mogu da se složim sa gospodinom Vlahovićem da je situacija relativno dobra. To najbolje se vidi, na primjer, i zbog toga što je očuvan kreditni rating na nivou BB+, to procenjuje Standard & Poor's i Fitch Ratings. Sa druge strane, vrlo je bitno istaći investicije koje su stigle u zemlju. Dakle, mi ove godine, prema rezultatima za prvih 10 mjeseci, gotovo 4 milijarde evra priliva, to je gotovo rekordna godina kada se govori o stranim direktnim investicijama. Naravno, to je jedna od osnova našeg i ekonomskog modela privlačenja investicija, ali svakako sa druge strane treba što više uključiti domaće komponente u te lance snabdevanja koje predvode ti veliki tržišni igrači, konkretno te multinacionalne kompanije koje ovdje imaju velike projekte. Sa druge strane, ono što je posebno bitno istaći jeste očuvana zaposlenost. Sa druge strane, stopa nezaposlenosti je pala na oko 9%, što je vrlo dobar rezultat. A kada govorimo o negativnim stvarima, pored naravno inflacije i visokog deficita tekućeg računa platnog bilansa, tu svakako možemo istaći i rezultate popisa, koji su pokazali da je oko pola miliona ljudi manje u Srbiji nego što je bilo pre 10 godina, a kada pogledate realnu sliku, onda je ta situacija još gora, iz prostog razloga što po određenim procenama u Srbiji ne živi više od 5,5 miliona stanovnika, to je veliki rizik za nas, iz prostog razloga što po nekoj proceni velikih kompanija, ukoliko jedno tržište padne ispod 5 miliona stanovnika, onda se ono ne posmatra kao veoma značajno. Sa druge strane, ono što je pozitivno na neki način u cijeloj ovoj nesreći izazvanoj ratom u Ukrajini, jeste i taj priliv preseljenika iz Rusije i delom iz izbjeglica iz Ukrajine, koji je značajan za naš demografski trend.
Budžet za 2023. koji će presudno odrediti ekonomsku politiku u narednoj godini, zasnovan je, kao što smo čuli od ministra, na tri stuba: povećanju penzija, plata i minimalne zarade, nastavku izdvajanja za investicije i izdvajanja i ulaganja u energetski sektor. Koliko je, profesore Petroviću, budžet prema analizama Fiskalnog saveta za narednu godinu uravnotežen i realan?
Pa, budžet treba posmatrati, odnosno tačnije deficit koji je preko 2 milijarde evra, 2,2 milijarde evra, čine dve osnovne komponente. Jedna komponenta je energetska, to je deficit izazvan energetskom krizom, a druga komponenta predstavlja ono što je ostalo. Negde energetici može se pripiše u tom deficitu nekih 1,2 milijarde, a ostalo je oko milijardu evra. Kad se posmatra ovaj budžet van energetike, on je dobro planiran, prihodi su planirani konzervativno, verovatno će biti nešto veći nego što su planirani, rashodi su također planirani nešto šire nego što će se ostvariti, tako da u tom sektoru van energetskom, da tako kažem, može se ostvare neke uštede. Što se tiče energetskog sektora, on je zapravo, to je glavni udar koji mi imamo i ove 22. godine i 23. U ovoj 22. godini to je, sad izgleda, dostiže blizu 2 milijarde, naime već tokom decembra sam naglo isto povećana izdavanja za energetski sektor, elektroprivredu i za gas, više čak preko onoga što je rebalansom predviđeno, tako da nije jasno da li je to pokušaj da se ranije stvari na neki način saniraju, da čistije uđemo u 23. ili je to indikacija neke dodatne krize. U širem kontekstu, hteo bih ja kažem da ova energetska kriza je dobrim delom ili najvećim delom stvorena kod nas, ovu krizu koju mi doživljamo. To je pre svega neefikasno upravljanje EPS-om. EPS je imao maksimalnu proizvodnju negde 2011. i 2013. i od tada sistematski pada proizvodnja Elektroprivrede Srbije. U tom periodu, dakle od 13. nadalje, nije se investiralo se manje od zamene, nije, razlog je neefikasnost i neostvarivanje odgovarajućih rezultata. I čak kad se jednog trenutka istvorila prostor za investiranje, kad su cene za privredu bile liberalizovane i naglo skočile, došle do nivoa kakve su u Evropi, centralnoj Evropi, ta sredstva nisu bila investirana, nek su otišla za plate, za sumnjive javne nabavke i slično. Tako da je taj EPS ono što nas je povuko snažno na dole u 20. krajem 21. i 22. i mi ćemo to plaćati u sledećoj godini. I kod Srbijagasa takođe ima problema, kao što je kolega Vlaković istako, oni su nešto manje, ali tu su takođe odsustvo investiranja u proširenje ovog skladišta za gas, a to je bilo najavljeno još 2011. da će se udvostručiti, pa kasnije 2017. i tako dalje, a to nije urađeno i zbog toga je strukturno nas to povuklo na dole. I to su, dakle, kad gledamo taj budžet za sledeću godinu, on je tesno vezan sa onim što će se odigravati u energetskom sektoru.
Da li je pred nama godina u kojoj će kriza u poslovanju EPS-a i Srbijagasa konačno biti rešena i koji bi bio najbolji način za to? Izvolite.
Bo ja ne verujem da se u toku jedne godine može rešiti kriza u energetskom sektoru, ali pre toga samo da pomenem nešto, pošto sam i prošle godine zajedno sa profesorom Petrovićem i profesorom Arsićem gostovao u vašoj emisiji pred početak ove prethodne godine, a nisam bio len da izvučem šta smo mi to tada pričali, i drago mi je da mogu da kažem da smo u toj emisiji vrlo jasno upozorili na tri ključna rizika koje će karakterisati 22. godinu, a to je inflacija, energetska kriza i kriza u rukovođenju javnim preduzećima. I bukvalno to su ta tri pilara o kojima mi sve vreme danas govorimo. Tada smo upozorili da se očekuje rast za izdvajanje za kamata. Rast kamata, da se menja monetarna politika u razvijenim zemljama. Jerome Powell, predsjednik Feda, je već tada krenuo sa jednom ofanzivnijom politikom podizanja kamatnih stopa i da će to između ostalog uticati i na naše izdvajanje za kamate iz budžeta, i sa druge strane vrlo verovatno zajedno sa svim ovim drugim kriznim elementima uticaće na cenu naših euroobveznica, koje su u padu, jer raste umeđu vremenu prinos na te euroobveznice. Nekada je bio 2 ili 3%, sada je već preko, ako se ne varam, 7%. I da se vratim na vaše pitanje, ja prosto ne mogu da verujem da kriza koja postoji u Elektroprivredi Srbije i generalno javnim preduzećima može da se reši za godinu dana. To je proces, ali je jako dobro da se zaista ozbiljno pristupi restrukturiranju tih preduzeća, za početak profesionalizaciji menadžmenta. Ako se ne varam, većinom naših javnih preduzeća upravljaju takozvani vršioci dužnosti. Dakle, mi nemamo čak ni opredeljene, izabrane prve ljude na čelu tih preduzeća. Dobro je da se najavljuje povećanje cene struje i gasa u januaru ove godine, i to će donekle ublažiti gubitke koje Elektroprivreda ima. Pogledao sam računicu Fiskalnog saveta koji kaže da će gubitak EPS-a u ovoj godini biti negde na nivou od oko 900 miliona evra. Da. Verovatno će taj gubitak biti apsorbovan, odnosno ne apsorbovan, nego značajno manji u idućoj godini, između ostalog zbog viših cena. Ali EPS mora da krene u investiranje, pre svega u ove površinske kopove, u investiranje u otkrivku, da bi se novi površinski kopovi otvorili, da bi kvalitetni ugalj mogao da se doprema, da izbegnemo uvoz uglja iz inostranstva koji se meša sa ovim našim nekvalitetnim ugljem. EPS mora da bude stub energetske tranzicije, zelene tranzicije. Nećemo mi napraviti zelenu tranziciju tako što će neko doći ovde i napraviti vetrogeneratore ili solarne, pa ne solarna polja. Ključna kompanija koja treba da bude nosila zelene energetske tranzicije kod nas je Elektroprivreda Srbije, a to su procesi za šta je potrebno vreme. Na kraju krajeva, Srbija je potpisivanjem tog European Green Deala u Sofiji pre nekoliko godina se i opredelila i obavezala da u tom smeru ide i da bi postavila neke ciljeve za 25. i za 30. godinu kad je u pitanju energetska tranzicija. Znači u EPS-u, ako se ove godine desi profesionalizacija menadžmenta na javnom konkursu, čini mi se da je ovde poslednji put javni konkurs za izbor direktora EPS-a bio 2001. godine kada je 13 kandidata bilo prijavljeno i kada je izabran profesor Ljuba Gerić kao direktor EPS-a unutar drugih kandidata. Od tada do danas se prema EPS-u, prema drugim javnim preduzećima, političke stranke na vlasti posmatruju to manje više kao partijski plen i to je potpuno pogrešno i pogubno. Mi smo godinama na Kopaoniku govorili da javna preduzeća koja predstavlja jedan značajni deo ukupne imovine u čitavoj privredi. Ja sad ne znam tačno, nekada je to bilo i svih 30% u poređenju sa imovinom drugih državnih i privatnih preduzeća. Ona mora i da budu generator privrednog rasta. Ovako, kao što je profesor Petrović rekao, EPS i druga javna preduzeća, ali pre svega EPS i Srbijagas, vidim da se više Air Srbija u analizama ne pominje, očigledno su oni dotakli neku profitabilnu granu, dakle predstavljaju kamen koji vuče na dole taj progres koji se postiže u drugim delovima privrede. Dakle, mi danas da nemamo taj nivo javnih, odnosno stranih investicija koje je pomenuo gospodin Stanić, a to je negde oko 7%, to se vrtimo se oko te cifre već nekoliko godina nazad, što je jako dobar rezultat u poređenju sa nekadašnjih 3%. Da nemamo taj nivo kapitalnih investicija koji je takođe preko 7%, mi bismo danas imali nivo investicija značajno manji nego što on sada jeste. U ovom trenutku je negde 24,5 do 25% ukupne investicije u BDP-u. Dakle, da nema ovih investicija bez EPS-a, bez privatnih drugih investicija, bojim se da bi naš nivo investicija bio tamo gde je bio i pre 4 ili 5 godina, negde oko 16-17%, a sa takvim nivom investicija mi ne možemo da očekujemo neke robusne i visoke stope rasta, nego prosto da negde tavorimo tu negde na nekoj maloj pozitivi 1-1,5% kako smo i tavorili u tom periodu od 2011. pa sve do 2017. ili 18. godine kad je rast bio beznačajan. Dakle, ne može za godinu dana, ali je jako dobro da taj proces bude konačno otkočen i započet.
Vlada je usvojila i mapu puta za podršku energetici Srbije koja će se realizovati kroz budžetsku podršku Evropske unije našoj zemlji od 165 miliona evra. Znamo da se Srbija sa Azerbejdžanom dogovorila o saradnji na dva koloseka u električnoj energiji i gasu, a glavna poruka iz Osla bila je da će Norveška pomoći Srbiji da sprovede reforme u energetskom sektoru. Da li to, gospodine Staniću, sve nagoveštava oporavak energetskog sektora u narednoj godini i blagovremene pripreme za sledeću zimu?
Teško je reći da to nagoveštava oporavak, ali je jako bitno da ne dođe do dalje, da kažemo, propadanja energetskog sektora u Srbiji. I ovo što je profesor Petrović napomenuo, dakle, mi sad imamo jako specifičnu situaciju kada govorimo o energetici, jer imamo globalnu energetsku krizu, nesigurnost jednostavno, a opet sa druge strane imamo mnoge unutrašnje probleme. I sada kada govorimo konkretno o EPS-u, tu postoje određena objektivna i subjektivna ograničenja. Kada govorimo o subjektivni, svakako tu određene, da kažemo, prednosti mogu da se dobiju ukoliko budemo imali profesionalnije rukovodstvo. Opet sa druge strane govori se naravno i o mogućoj promjeni same kompanije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, gdje bi država i dalje bila ubedljivo većinski akcionar, ali to daje prostor za ulaz privatnog kapitala i svakako za veću mogućnost da se do novog kapitala za investicije dođe na otvorenom tržištu. Kada govorimo o tim objektivnim ograničenjima, onda se postavlja pitanje jednostavno održivosti naše sirovinske baze za proizvodnju električne energije iz lignita, posebno u Obrenovcu zbog Kolubarskog kopa koji kažu da je mnogo po kalorijama značajnije ispod onog standarda koji na primjer ima Kostolac. A opet sa druge strane tu se pominje često, doduše vrlo stidljivo, i mogućnost, jer kao što znate lignit nije predmet međunarodne trgovine, ali ukoliko je postoji određena ekonomska računica da se sa nekog relativno daljeg prostora on doprema do elektrana, onda bi tu možda moglo biti zanimljivo nalazište na teritoriji Kosova i Metohije, koji opet naravno ima ispred sebe mnogo političkih preduslova. Ali ono što je svakako činjenica istaći jeste, ne vjerujemo da može doći do nekih korenitih promjena u narednoj godini, posebno kada je u pitanje korak sa zelenom agendom i pokušaj da se poveća jednostavno učešće energije iz obnovljivih izvora. Jer kada pogledate učešće proizvodnje struje iz uglja je oko 60-65%, to varira od godine do godine, da oko 30% ide na hidropotencijal, ali opet to zavisi od klime, da li će biti leda tokom zime, da li će biti suše tokom leta i tako dalje, ali činjenica da te određene sporazume koje imamo sa Azerbejdžanom, oni mogu da doprinesu pre svega diversifikacije energetskog sistema, stabilizaciju u određenom momentu, ali svakako smo vrlo podložni eksternim faktorima koji mogu biti pogoršani samom političkom krizom.
Rekli smo da je oporavak EPS-a prioritet i to zahteva poskupljenje struje. Međunarodni monetarni fond predlaže još 3 poskupljenja do maja 2024. Jasno je da se štednjom možemo izboriti s poskupljenjima. Profesore Petroviću, u analizi fiskalnog saveta kažete da od 2024. će EPS verovatno postati profitabilno preduzeće, ali čak i tad ostati trajni rizik za javne financije ukoliko odmah ne otpočnu temeljne reforme. Na koje reforme tačno mislite?
Pa to su sve one neefikasnosti koje smo ukazivali mi i drugi. To je EPS pre svega ima veliki preterani broj zaposlenih, a zatim i veoma visoku prosječnu platu. Unutar toga problem je ne samo broj zaposlenih, nego što na nekim ključnim mestima nedostaju ljudi i na nekim ključnim mestima plate nisu dovoljno velike da bi se održali, znači inženjeri, oni menadžeri, direktori i tako dalje, dok su na drugom mestu velike. Kod EPS-a postoji veliki problem takozvanih preduzeća koja opslužuju EPS. One su početkom 2000-ih bile s pravom odvojena od EPS-a zato što ne pripadaju tom njegovom osnovnom poslu i trebalo je da kroz konkurentni proces ta preduzeća odvojena zajedno sa svim drugim pružaju usluge EPS-u. To se nije desilo, ta preduzeća su formalno odvojena, vi imate državna preduzeća preko 10.000 zaposlenih, EPS sam ima 20.000, elektrodistribucija ima 9.000, a ta preduzeća državna koja se naslanjaju na EPS 10.000, znači to je prosto kao pijavice koje nekonkurentno izvlače iz EPS-a sredstva. Tu je problem i privatnih preduzeća koje da javne nabavke nisu transparentne i pokazali smo često nekonkurentne, tako da i to je ta neefikasnost. I onda dolazi, na kraju dolazi, kada se sve to uzme, onda dolazi ova i cena električne energije. I ono što je dogovoreno sa MMF-om jeste da ovo povećanje od 8% u januaru i povećanje od 8% u maju mesecu. Ta dva povećanja će dati oko 15%.
I 11% za gas.
Gas je potrebno, da odvojimo te dve stvari. Znači, kad se držimo električne energije, to je znači povećanje oko 15%. I to znači da bi EPS već u 24. ne bi predstavljao fiskalni trošak za državu, on bi neki profit ostvarivo. I mislim da je on bi to čak i učinio i s manjim povećanjem gasa ako bi se ovaj ugljenokop u Kolubari otvorio. Ali izgleda da MMF nije davao veliki kredibilitet da će se to i desiti i da je išao na to da se dizanjem cena obezbedi da da EPS ne bude, da EPS ne bude fiskalni problem. I sad dolazim na ovu vašu pentu gde ste referirali na fiskalni savjet. Naime, tačno je da će u 24. godini sa ovakvim povećanjem, još ako bude otvoren ovaj u Kolubari ugljenokop, EPS sigurno ostvarivati profit. Presudno je i ono što može se desiti kao što se desilo, ne znam, od negde 14. do 17. kada je liberalizacijom cena za industriju EPS također otvorio veliki prihod, tada nikakve reforme nisu donete. Sad isto može da se desi, opasnost realna postoji, pošto nije pritisak neposredni na budžet i na državu, da se te reforme ponovo sklone u stranu. I to je ono na što ukazujemo. I sad kad diskutujemo o ovim reformama, naravno uslov je, dva su velika uslova kako mi u fiskalnom savjetu vidimo potrebna da bi se reformisao. Ovaj profesionalni deo na koji su i moji sagovornici ovdje ukazivali, znači profesionalno upravljanje EPS-om i naravno znanje vezano za to, i izgleda da se to skupilo, da sa ovom pomoći iz Norveške i šire, da to može da se obezbedi. Ali presudno je, to je po mom mišljenju, je presudno politička odluka da se ide na restrukturiranje EPS-a. Zašto politička odluka? Zato što je to jedan tvrd orah. Ja mislim da problem je reda veličina, kao i fiskalna konsolidacija koja je počela 15. godine. Znači tada i sa fiskalnom konsolidacijom bila su dva pokušaja stidljiva, bezuspešna, 12. pa zatim 13. i najzad je krajem 14. se išlo radikalno smanjenje plata i penzija, što je bolelo politički, ali dalo je velike rezultate. I sada to zahteva jednu takvu političku odluku. Bez te političke odluke vi nećete moći, nikakvo profesionalno upravljanje neće pomoći, zato što neće imati prostor da se primenjuju prave profesionalne mere. E sad ovo za gas, ako i o tome bi govorili, dogovor sa MMF-om iz ovoga što je već objavljeno, jeste povećanje cene gasa u januaru od 11%, u maju od 10%, ali se najavljuje i povećanje gasa, ali to još da se dogovore, ali se najavljuje u novembru sledeće godine od 10% i u maju 24. od 10%. S tim što se kaže da će se u hodu videti da li su to te cifre, da li će to, i to je neki 45% kumulativan rast cene gasa. I tu je došlo do okreta u politici, ja mislim opravdano okreta u politici prema cenama gasa. Naime, Srbija je, za razliku od drugih zemalja centralne i istočne Evrope i cele Evrope, se u 22. godine opredelila da troškove skupog uvoznog gasa ne prevaljuje na potrošače, nego da prevali na budžet. Neko to mora da plati, pa je to budžet plaćao. Sada vidimo, verovatno u dogovoru sa MMF-om, da je odabran mnogo ekonomski racionalniji pristup, da cenu gasa na kraju moraju da plate oni koji troše i prema količini onoga što troše. I važna napomena uz to ide da bi uz to išao i paket, i to se dešava, pomoći ugroženim kupcima. Dakle, oni kako električne energije, tako i gasa treba da dobiju pomoć, ali onda gas treba da ima cenu. I ta računica, dok bi EPS već u 24. ne bi imao fiskalne troškove za budžet, 24. ovde se računa da bi Srbija gas, da bi to u slučaju gasa bilo u 25. godini.
Slušate specijalnu emisiju Ekonomija u 2023. Gosti u studiju su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, i Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Nastavljamo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, a ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se srešti svi.
Eko.
Slušate specijalnu emisiju Ekonomija u 2023. Gosti u studiju su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, i Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. U prvom delu razgovora spominjali smo Međunarodni monetarni fond, koji je odobrio Srbiji stand-by aranžman od 2,4 milijarde evra. Kako vi, gospodine Vlahoviću, ocenjujete ovaj novi aranžman? Kako će ova sredstva uticati na ublažavanje posljedice krize i da li je dobro da MMF bude supervizor, nadzor nad budžetom?
Ja apsolutno pozdravljam odluku da se potpiše novi stand-by aranžman sa MMF-om iz više razloga. Mislim da je najmanji razlog upravo taj novac, odnosno taj kredit za podršku tekućih deviznog bilansa. Mada je i tu potrebno. Malo čas sam rekao da strane investicije su manje procentualno poređen sa BDP-om u odnosu na tekući deficit tekućeg plaćanja, tako da nije loše imati takav aranžman u ovoj situaciji, a koliko vidim predviđa se neko blago smanjenje deficita tekućeg plaćanja u narednoj godini, upravo zbog toga što se i dalje očekuju visoke cene energenata. Nažalost, i u 2023. godini ćemo biti visoko uvozno zavisni, makar kad su energenti u pitanju. Međutim, ono što hoću da kažem, za mene najvažnije je da MMF ima, dakle, potpisivanje ovog stand-by aranžmana, ipak ima jednu mnogo aktivniju ulogu kada je u pitanju buduća fiskalna i monetarna politika, i vrlo verovatno imaće aktivniju ulogu i kada su u pitanju ove strukturne reforme, jer će se, pretpostavljam, od revizije do revizije postavljati odgovarajući ciljevi, ili kako se to popularno kaže, benchmarkovi. Znači, koji će se na svakih 3 ili 6 meseci kontrolisati u kojoj meri su obećanja koje idu zajedno sa stand-by aranžmanom ispunjena. Takođe, to je dobro i zbog maloče spomenutog našeg kreditnog rejtinga. U situaciji kada imamo ipak vrlo izražene rizike da će se sve projekcije ostvariti u 2023. godini, može se sagledati neko smirivanje cena kada je u pitanju inflacije, pre svega u američkim državama, pa tek onda u Evropi, ali očekuje se recesija ili bolje rečeno stagflacija u nekim našim ključnim zemljama koji su naši ključni trgovinski partneri, mislim na Nemačku i na Italiju. Takođe, mnogo će zavisiti ekonomsko kretanje od nekih političkih odluka u buduće. Upravo zbog toga što smo, makar kad je u pitanju finansiranje rasta, visoko zavisni od stranih investicija koje dominantno dolaze iz Evropske unije, i zbog toga je važno da imamo tu vrstu kredibiliteta koju nam potpisani aranžman sa MMF-om daje. Jeste, na korak smo do kreditnog rejtinga, do investicionog rejda ili rejtinga, ali taj korak je u svakoj zemlji bio upravo najteži, tako da je dobro da imamo aranžman sa MMF-om i ja apsolutno pozdravljam. Čak i onaj koji je prethodni bio, čuvar kuća, je bio potreban, makar ako ništa drugo, kao jedna tehnička podrška, tehnička savjetodavna podrška našoj vladi i Narodnoj banci koja vodi monetarnu politiku.
Inflacija je trenutno na 15,1%, što je najviše od 2005. godine. Uprkos intervencijama Narodne banke Srbije i vlade, može li se, gospodine Staniću, dogoditi da u januaru inflacija bude u porastu zbog povećanja cena struje, gasa, cigareta i možda nekih drugih proizvoda?
Jednostavno, kada pogledate posljednja dva merenja inflacije, mi vjerujemo da smo ušli u fazu stagnacije kada govorimo o inflaciji, odnosno da smo došli do tog vrha. Imamo pozitivne signale iz Sjedinjenih Država i iz Europske unije gdje pada stopa inflacije, međutim naravno postavlja se pitanje kada ta inflacija može ponovo da se vrati. Ono što je glavna stvar kada govorimo o inflaciji u Srbiji, onda je ona većinski uvežena, a novi uvoz, uslovno rečeno, inflacije će svakako zavisiti od realizacije ekonomskih tokova u inostranstvu. Može da se desi da ako je ona, na primjer, inicijalno trebalo da krene da pada u prvim mjesecima naredne godine 2023. da usled ovih poskupljenja ona se opet vrati na, uslovno rečeno, taj stagnantni nivo, da se opet kreće oko 15%. Međutim, onda što treba vrlo bitno istaći jeste da su mjere ekonomske politike koje vodi Narodna banka vrlo ograničenog utjecaja na inflaciju, iz prostog razloga što je potrebno da se smire ključni pokretači inflacije, a to su prije svega energenti i hrana. I ono što je posebno bitno istaći, u zavisnosti od tih recesionih očekivanja, jer se govori da možda još uvijek neće biti dostignuta ta recesija u Europi na prelazu iz ove u narednu godinu, ali banke iz Amerike ukazuju da postoji mogućnost recesije nove u SAD-u u drugoj polovini godine. Samim tim, inflacija zaista ostaje srednjoročni problem i to svakako dovodi do onoga što je i najrizičnije za nas, a to je kontinuiran pad kupovne moći stanovništva.
Profesore Petroviću, da li je inflacija najveći ekonomski problem i kada će, po vašem mišljenju, krenuti da pada u Srbiji?
Pa, inflacija jeste sada glavni problem u Srbiji. Ona će možda da krene pada nešto kasnije nego u zemljama regiona i u Evropi. Sada je dostiže nekih 15%, moguće da će to još da se sa decembru, januaru dođe i do 16% i da možda krene da pada negde nakon marta meseca. Razlog zašto će kod nas inflacija verovatno kasnije da se koči jeste povećanje cene električne energije i cene gasa početkom januara. Mi smo vodili, o tome sam već govorio, različitu politiku od one koja je vođena u Evropi u pogledu cena energenata. Tamo su najveći deo cena porasta cena energenata preneto je bilo tokom 22. godine na potrošače, privredu i stanovništvo. To kod nas nije učinjeno. Mi to sad činimo sa zakašnjenjem i to je onda to je naravno nama uštedelo malo inflaciju u 22. godini, tako da inflacija izgledala u tom smislu nešto bolja nego u tim uporednim zemljama, ali to je bilo samo odlaganje problema i sada sa porastom cena u januaru, ali zatim sa porastom cena također nužnim energenata u maju, ta inflacija će ponovo početi biti, kasnije će početi da se spušta. Inače, inflacija jeste problem, jer ona u proseku je za celu ovu 22. godinu iznosila 12%, naravno pri kraju godine je porasla. Po svemu sudeći, očekuje se da će prva polovina godine opet biti visoka inflacija i onda će početi se smanjuje, ali opet ćemo imati visoku inflaciju od nekih u proseku 12% i to je ono što, kao što sagovornici istakli, jedan od važnijih implikacija toga jeste udar na životni standard, jer da, inflacija disproporcionalno više utiče na siromašni sloj stanovništva, tako da neki naš račun pokazuje da ova inflacija zapravo za siromašni deo stanovništva možda dostiže i 25%, što znači da se četvrtina njihovog dohotka istopi zbog ove inflacije, najveći deo troše na hranu i energent.
Gospodine Staniću, jasno je da je budžetom planirano i povećanje penzije i plata. Da li će to građanima ublažiti ove efekte inflacije s obzirom da ona obara životni standard?
Na neki način to se očekuje, jednostavno da pokuša da se taj životni standard koliko toliko očuva, jer naravno i ta povećanja ne mogu pratiti jednostavno gubitak kupovne moći prouzrokovan inflacijom. I sada smo čuli ovdje koliko to utiče na profesor Petrović je to lepo objasnio kada govorimo o ugroženim slojima stanovništva. Ali evo recimo lični primjer, jutro su u kancelariji gdje se mi bavimo ekonomskim analizama, dvoje kolega govori o tome kako su dobili informaciju iz banke, da im je na primjer rata za kredit za stan sa 250 evra zbog novog prilagođavanja šestomesečnom Euriboru porasla na gotovo 350 evra. Dakle, pored rasta troškova nabavke u prodavnicama imaju i značajno povećanje otplate kredita i samim tim to sve dovodi do toga da njihov standard jednostavno življenja opada. Naravno, tu treba svakako istaći i sa druge strane da kompanije pokušavaju da očuvaju zaposlenost i da jednostavno povećavaju koliko je to moguće zarade svojim radnicima, iz prostog razloga što jednostavno se sada postavlja pitanje pored visokih troškova proizvodnje i same realizacije proizvoda i usluga na tržištu zbog pada te kupovne moći stanovništva svakako može dovesti do manjih prihoda za kompanije i do povećanja problema likvidnosti kod mnogih kompanija. U zavisnosti od dubine krize, od njenog trajanja, svakako to može uticati i na talas otpuštanja, ali to je sada jedan ekstremni scenarij, pa na kraju i do samih bankrotstava, dezinvestiranja kompanijama i tako dalje. Tako da treba razumevati određene mere vlade koje vode ka tome da se povećaju troškovi, odnosno da se povećaju plate u javnom sektoru, a svakako i penzije, jer ono što ponekad u posljednje vrijeme ističemo jeste kad pogledate koliko su porasle i usluge određene, održavanje bojlera, peći i tako dalje, koji opet naši najugroženiji slojevi stanovništva moraju da plate, posebno penzioneri kojima su prosječne penzije oko 25 do 30 hiljada dinara, i to svakako jednostavno mora da bude dodatna briga države da jedan dio naših sugrađana ne bi pao preko granice siromaštva, odnosno ispod nje.
Budžetom je predviđeno da privredni rast, kao što smo rekli u prvom delu, sljedeće godine bude 2,5%. Prema planu državne kase u budžetu će biti 7,8% više novca nego u rebalansu. Da li su i rashodi dobro planirani u smislu javnog duga, odnosno kako svesti potrošnju u realne okvire, gospodine Vlahović?
Pa kao što je profesor Petrović na početku rekao, i prihodi i rashodi su dosta realno i dosta konzervativno planirani, pogotovo prihodi. To smo govorili za prošlogodišnji budžet. Ako vi planirate inflaciju prosječno 12%, a rast prihoda od 7,5%, sasvim je izvesno da će prihodi biti na višem nivou nego što je planirano. A kada su u pitanju rashodi, oni su također preširoko postavljeni i tu postoje veliki prostori za uštede. Ono što je dobro, to je da se zadržava vrlo visoka pozicija kapitalnih investicija, koja evo već sa treću godinu za redom će biti preko 7% bruto domaćeg proizvoda. Ono što nije dobro, menja se struktura kapitalnih investicija.
U kom smislu? Znači,
u smislu da se manje usmerava ka infrastrukturi, ka zdravstvu, to je logično, pošto je COVID kriza, nadamo se, prošlo, mada najnoviji podaci iz Kine nam govore da i to može da nas iznenadi kao novi potencijalni rizik koji će doći u narednoj godini. Ima dosta projekata čija ekonomska svrsishodnost je dosta upitna. Znači, već više puta pominjam taj nacionalni stadion, ali nije to jedini projekat koji bi po meni trebalo odložiti za neka buduća vremena, pogotovo imajući u vidu činjenicu, živim u zemlji da nam se cisterne sa amonijakom prevrću zbog toga što su pruge u katastrofalnom stanju. Bolje taj novac investirati u infrastrukturu ili pak u komunalnu infrastrukturu, što je također značajno. Znati sami da dobar deo Beograda nema kanalizaciju. Prema tome, to je značajno, kao i druge investicije koje se odnose na zaštitu životne sredine. Ono što je takođe i što se, čini mi se, u kontinuitetu ponavlja, to je pitanje selekcije projekata, to je pitanje transparentnosti izbora izvođača, manje više kad su veliki projekti, završava se preko međudržavnih dilova i odluke koje se donosi posebnim zakonom u Skupštini, ako se ne varam, i kada je u pitanju nadzor. Zato što nam te tri, rekao bih, kvalitativne pozicije praćenju i realizaciji, izboru, praćenju i realizaciji kapitalnih investicija nedostaju, zato imamo i kašnjenja, zato imamo i probijanje budžeta, zato imamo vrlo često i neke nekvalitetne radove. Bojim se, odnosno ne bojim se, nego siguran sam da bi, kada bi se transparentnost, selekcija i nadzor unapredili, da bismo sa ovom istom količinom novca mogli da ostvarimo mnogo veći nivo investicija, kapitalnih investicija, mnogo ekonomski svrsishodnijih ili ekonomski produktivnijih investicija i sa druge strane sa, rekao bih, mnogo kvalitetnije.
Profesore Petroviću, s obzirom na sve što ste rekli, kakva su vaša predviđanja globalno za narednu godinu?
Za Srbiju.
Za Srbiju, da.
Pa, ja bih pre, naravno, zavisi od politika i onoga što, kako će tome da se pristupi. Meni se čini da su iz ovog razgovora kristalisale dve osnovne stvari koje su dva osnova problema za sledeću godinu. To je energetski sektor i da li će najzad se krene sa reformom u tom sektoru. Cene su podignute, ali sada je potrebna reforma i taj problem je domaći i to sam ovde objasnio. Drugi veliki blok, bojim se da će biti gurnut u stranu, to je privredni rast Srbije. Zapravo mi kad pogledamo, može se stiče dojam i u javnim raspravama da je Srbija bila 20. 21. šampion u rastu i ona jeste rasla iznad proseka regiona. Ali kad dodate 22. godinu, ona sad naglo zaostaje. Njen rast je biće ispod 2,5%, a region, a centralna istočna Evropa 4,5%. Kad pogledate 20. 22. godinu, 3 godine kumulativnog rasta, Srbija je porasla 9% dohodak, a Hrvatska 11%. Znači, moja poenta da je još uvek dugoročni problem Srbije nedovoljni rast i nije korisno kada se u javnom diskursu govori da smo šampioni u rastu i to stavlja u stranu. Problem Srbije je rast, a za taj rast neophodne su reforme poslovnog okruženja, pre svega vladavine prava i kočenja korupcije.
Gospodine Staniću,
mi ćemo se najverovatnije u narednoj godini baviti stabilizacijom, međutim stabilizacija ne može dugo da traje. Posle nje ili mora uslediti oporavak ili će se ući u dublju krizu, te u tom smislu dosta će opet zavisiti od spoljnog faktora.
Najlepše vam hvala na učešću u specijalnoj emisiji Ekonomija u 2023. Gosti prvog programa Radio Beograda bili su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, i Bojan Stanić, zamjenik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije.
srpski na srpskom.
Najdraža ljubavna priča mi je od uvijek bila ona koju sam svakog decembra iznova slušala od deda Baneta, dok je sa rukom u ruci gledao svoju ženu i pripovedao nam o uspomenama sa njihovog venčanja. Prošle zime su proslavili jubilarnih 50 godina braka. Ponovo ćemo se okupiti da slavimo ljubav. Sedećemo za istim stolom, pit ćemo kuvano vino i puštat ćemo da nas obuzme toplina vatre koja pucketa iz kamina. Njegova žena se godišnjici radovala kao najvažnijem prazniku, ali volela je i zimu, najviše zbog kićenja jelke i razmenjivanja paketića. Volela je da daje paketiće drugima, koliko i da ih sama prima. Uprkos poznim godinama, duhom je bila dete. Jelci, koja se donosila pravo sa planine i u kuću unosila sa prvim decembarskim mrazom, obezbeđivala je posebne uslove. Promaja je šibala sa svih strana, jer jedan četinar zahteva hladan prostor i svež vazduh. Jelki do februara nije smela ni iglica da zafali. Zbog toga smo se kod njih u gostima nadmetali za mesto kraj vatre i čašu vina više, jer su nas samo oni štitili od smrzavanja na toj promaji.
Srpski na srpskom.
Toplina ili toplota, paketići ili paketići, jelki ili jelci. Idemo redom. Iako rečnici srpskog jezika ne beleže razliku između značenja toplote i topline, s njom smo počeli da se srećemo u savremenom jeziku. Toplota je sve češće rezervisana za izražavanje fizičke toplote, dok se toplina prevashodno vezuje za nežnost, prijatnost, prisnost. Ovu razliku u značenju treba prihvatiti i podržati, jer se na taj način bogati jezički izraz. Deminutiv imenice paket jeste paketić. U skladu sa tim bismo mogli da pretpostavimo da nominativ množine ove imenice može biti samo paketići, sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu. Međutim, kao i većina deminutivnih oblika zličnih imenica tipa kaputići, kaputići, šeširići, šeširići, i imenica paketići ima regularan dubletni oblik sa dugouzlaznim akcentom na trećem slogu paketići. Imenica jelka u nekim zavisnim padežima može imati dvojake oblike, jelki i jelci, s tim što kada govorimo o jelki govorimo o ženskoj osobi, a o jelci kao o zimzelenom drvetu. Naime, vlastita imena, hipokoristici, ženski etnici, prezimena i žiteljska imena ne podležu sibilarizaciji. S druge strane, ovo ne važi za zajedničke imenice kod kojih pod dejstvom ove glasovne promene dolazi i do izvesnih odstupanja i dvojstava. Ipak, kod naše jelke, sibilarizacija se regularno sprovodi, te njen oblik u genitivu, dativu i lokativu jednine glasi jelci.
Zbog prošlogodišnje promaje koje je kućnoj jelci obezbedila svež vazduh, a gostima prehladu, dogovorili smo se da nešto zajednički preduzmemo. Odlučili smo da bračnom paru za njihovu prazničnu godišnjicu poklonimo plastičnu, ali veoma realističnu jelku. Nju smo u delovima spakovali u nekoliko paketića i pokrivenu ukrasima predali je deda Banetovoj ženi. Onu planinsku jelku smo izneli i posadili ispred kuće, pa smo seli da iza zatvorenih vrata u toplini porodičnog doma ovog puta stvarno uživamo u priči, toploti vatre i vinu.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.